Մաս երկրորդ.
Երկու կողոպտիչների գործը շուտ վերջացրեց դատավորը, ամեն մեկին դատապարտելով մի տարի ուղիչ բանտարկության, և նրանց տարան։ Կողոպտիչները շփոթված էին, հավանորեն հստակ հաշիվ չէին տալիս ոչ իրենց հանցագործության նշանակությանը, ոչ էլ այն բանին, ինչ սպասում էր նրանց հետո։ Հիմա հերթը եկավ Քափերվուդի գործին, և նորին ազնվությունը պատկառելի տեսք ընդունեց։ Քափերվուդը սովորական հանցագործ չէր, և նրա հետ այլ կերպ պետք էր վարվել։ Դատավորը նախորոք գիտեր, թե ինչ վախճան է ունենալու գործը։ Երբ Մոլենհաուերի արբանյակներից մեկը, Բաթլերի մոտիկ բարեկամը, կարծիք հայտեց, թե Քափերվուդին և սթիներին պետք է տալ 5-5 տարի, դատավորը ընդունել էր դա ի գիտություն։
«Ֆրենկ Ալջերնոն Քափերվուդ»,
հայտարարեց քարտուղարը։ Քափերվուդը արագ առաջ անցավ։ Նա ցավ, նույնիսկ ամոթ էր զգում, որ ընկել էր այդ դրության մեջ, բայց ոչ հայացքով, ոչ էլ որևէ շարժումով չմատնեց իր զգացմունքները։ Պեյդերսոնը շեշտակի նայեց նրան, ինչպես սովորաբար նայում էր մեղադրյալներին։
«Ձեր անունը»,
հարցրեց դատական կատարածուն, սղագիրն էլ պատրաստվեց գրի առնելու։
«Ֆրենկ Ալջերնոն Քափերվուդ»։
«Բնակավայրը»?
«Ջիրար փողոտայի համար 1937 տունը»։
«Զբաղմունքը»?
«Բանկիրային և բորսայական գրասենյակ»։
Արժանապատվությամբ տոգորված ու երանդուն սթեջերը կանգնել էր Քափերվուդի մոտ, պատրաստ, երբ ժամանակը գար, ասելու դատարանին ու բազմության ուղված իր վերջին խոսքը։ Դրան մոտ ժողովրդին խառնված Էյլինը կյանքում առաջին անգամ ջղայնորեն կծում էր մատները, ճակատին քրտինքի խոշոր կաթիլներ կային։ Ֆրենկի հայրը հուզմունքից շարունակ դողում էր, իսկ եղբայրները նայում էին այս ու այն կողմ, ճանալով թաքցնել իրենց վախն ու վիշտը։
«Երբևէ դատարանի պատժին ենթարկվել եք»։
«Երբեք»,
Քափերվուդի փոխարեն անխռով պատասխանեց նրա փաստաբանը։
«Ֆրենկ Ալջերնոն Քափերվուդ»,
առաջ գալով ռնգաձայն ասաց դատարանի քարտուղարը։
«Առարկություն ունեք դուք, որ հիմա արձակվի ձեր դատավճիռը. եթե ունեք, ասացեք»։
Քափերվուդն ուզում էր բացասական պատասխան տալ, բայց թեջերը ձեռքը բարձրացրեց։
«Դատարանի թույլատրությամբ ես պետք է հայտարարեմ»,
բարձրաձայն ու հստակ հայտարարեց նա,
«որին պաշտպանյալ միստր Քափերվուդը հանցավոր չի համարում իրեն. այդ նույն կարծիքն ունեն նաև Ֆիլադելֆիայի գերագույն դատարանի, մեր նահանգի դատական գերագույն ատյանի 5 դատավորներից 2-ը»։
Այդտեղ կատարվող ամեն ինչով առավելապես հետաքրքրվող ունկնդիրներից մեկը Էդուարդ Մելիա Բաթլերն էր, որ հենց նոր սրահ մտավ կողքի սենյակից, որտեղ խոսում էր մի ծանոթ դատավորի հետ։ Այդ հաջողական պաշտոնյան հայտնեց նրան, որ հիմա արձակվելու է Քափերվուդի դատավճիռը։ Բաթլերը առավոտից իսկ գտնվում էր դատարանում մի անհետաձգելի կարիքի պատրվակով, մինչդեռ իրականում այդ պահը բաց չթողնելու համար։
«Միստր Քափերվուդը ցուցմունք է տվել»,
շարունակեց թեջերը,
«և նրա ցուցմունքը հաստատվել է այլ վկաներով, որ ինքը լոկ գործակալն է այն ջենտլմենի, որի հանցավոր լինելը հետագայում ճանաչել է դատարանի նույն կազմը. նա հաստատում է, և նրան համաձայն են մեր նահանգի գերագույն դատարանի 5 անդամներից 2-ը, որիվրև գործակալ, ինքը ամենայն իրավունք և լիազորություն ուներ քաղաքային փոխարության 60,000 դոլարի սերտիֆիկատները չհանձնել մարման ֆոնդին այն ժամկետում, երբ շրջանային դատախազի կարծիքով պարտավոր էր հանձնել. իմ պաշտպանյալը ֆինանսական բացառիկ ընդունակությունների տեր մի մարդ է. ի պաշտպանություն նրա, ձերը տազնվության ուղված բազմաթիվ գրավոր դիմումներից, դուք կարող էիք համոզվել, որ նա վայելում է ֆինանսական աշխարհի առավելապես պատվարժան ու ականավոր ներկայացուցիչների ահագին մեծամասնության հարգանքն ու համակրանքը. միստր Քափերվուդը միանգամայն ակնառու դիրք է գրավում հասարակության մեջ և մեկն է իրենց ոլորտում զգալապես բարգավաճած մարդկանցից. միայն ճակատագրի դաժան ու անսպասելի հարվածը հասցրեց նրան մեղադրյալների աթոռին. «Ես նկատի ունեմ հրդեհը և դրանից առաջացած խուճապը.
որոնք խիստ ծանր անդրադարձան բացարձակապես առողջ ու ամուր ֆինանսական ձեռնարկության վրա։ Հակառակ երթվյալների դատարանի արձակած վճռին ու Ֆիլադելֆիայի գերագույն դատարանի 5 անդամներից 3-ի որոշման ես հաստատում եմ, որ իմ պաշտպանյալը զեղծարար չէ, որ նա ոչ մի գողություն չի կատարել, որ զուր են հանցավոր ճանաչել նրան, հետևաբար, և նա չի կարող պատիժ կրել մի հանցագործության համար, որը չի կատարել։ Ես հավատացած եմ, որ դուք ձերդ ազնվություն, թյուր չեք մեկնաբանի իմ խոսքերն ու այն մղումները, որոնք ստիպում են ինձ պնդել, թե ճիշտ են իմ բոլոր ասացները։ Ես ոչ մի րոպե չեմ պատրաստվում կասկածի տակ առնել դատարանի տվյալ կազմի կամ ընդհանրապես դատարանի անաչառությունը, ինչպես նաև չեմ քննադատում բուն դատավարությունը։ Ես միայն խորապես վշտացած եմ, որ հանգամանքների չարաբաստիկ ընթացքը ստեղծեց մի խափուսիկ պատկեր, որին հասու չի կարող լինել ոչ պրոֆեսիոնալը։ Եվ ահա այդ հանգամանքների բերմամբ էլ այնքան հարգարժան մի մարդ, ինչպիսին է իմ պաշտպանյալը, նստեց մեղադրյալի աթոռին։ Տարական արդարությունը պահանջում է էստիս, որ սա ասվի այստեղ իլուր ամենքի և ամենայն հստակությամբ։ Ես դիմում եմ ձեր ազնվության և խնդրում զիջող լինել։ Իսկ եթե խիղճը ձեզ թույլ չի տալիս բոլորովին կարճել այս գործը, ապա ես ձեզ խնդրում եմ թեկուզ և հաշվի առնել ու կշռել իմ շարադրած փաստերը պատիժը սահմանելիս։ Ստեջերը վերադարձավ իր տեղը, իսկ դատավոր Պեյդերսոնը գլխով արեց ի նշան այն բանի, որ ինքը լսեց արժանապատիվ պաշտպանի ամբողջ ասածը, և մտադիր է վերաբերվել նրա խոսքերին այն ուշադրությամբ, որոնց արժանի են, բայց ոչ ավելի։ Այնուհետև նա շրջվեց դեպի Քափերվուդը և օգնության կոչելով իր ամբողջ դատավորական վեհությունը սկսեց. «Ֆրենկ Ալջերնոն Քափերվուդ, ձեր հավանության արժանացած երթվյալները ձեզ ճանաչել են գողության համար հանցավոր. գործը վերանայելու միջնորդությունը, որ ձեր անունից հարուցել էր ձեր պաշտպանը, մանրակրկիտ քննությունից հետո մերժվել է, որովհետև գերագույն դատարանի անդամների մեծ մասը անառարկելիորեն համաձայնել է երթվյալների վճռին, կարծելով, թե դա արձակված է պարտ ու պատշաճ կարգով, օրենքի ու վկաների ցուցմունքների հիման վրա. Ձեր հանցագործությունը չի կարող չկոչվել ծանր հանցագործություն, թեկուզ և այն պատճառով, որ քաղաքին է պատկանում այն խոշոր գումարը, որին դուք տիրացել եք. Ձեր հանցավորությունը սաստկանում է նաև այն հանգամանքով, որ դուք անձնական շահերի համար ապօրինի կերպով օգտվել եք քաղաքին պատկանող 100 հազարավոր դոլար գումարից, ինչպես նաև քաղաքային փոխարության սերտիֆիկատներից. Առավելագույն պատիժը, որը նախատեսված է օրենքով, պետք է համարել խիստ մեղմ. Այնուամենայնիվ դատարանը պատշաճ կերպով հաշվի կառնի ձեր նախկին աչքի ընկնող դիրքը և այն հանգամանքները, որոնք պատճառ դարձան ձեր սնանկացմանը, ինչպես նաև ձեր բազմաթիվ բարեկամների և ֆինանսական գործիչների միջնորդությունը. Դատարանը անուշադրության չի մատի ձեր կարիերայի պատմության ոչ մի էական փաստ։ Պեյդերսոնը կանգ առավ, կարծես վարանած, թեև լավ գիտեր, թե ինչ պիտի ասի դրանից հետո։ Նա հիշում էր, թե ինչ են սպասում իրենից տերերը։ «Եթե ձեր գործից հնարավոր չէ այլ ուսանելի եզրակացություն հանել», շարունակեց նա, թերթելով իր առաջ եղած թղթերը, «ապա այնուամենայնիվ շատերի համար օգտակար դաս կլինի դա և ցույց կտա, թե չի կարելի անպատիժ կերպով ձեռքը կոխել քաղաքի գանձարանը և կողոպտել դրամական գործառությունների պատրվակով, ինչպես նաև շատերին կօգնի հասկանալու, որ օրենքը բավականին ուժ ունի թե իրեն և թե հասարակությանը պաշտպանելու համար. ուստի և դատարանը»… Հանդիսավոր շեշտով ավարտեց Պեյդերսոնը, մինչդեռ Քափերվուդը շարունակում էր անայլայլ նայել նրան։ «Դատապարտում է ձեզ վճարել հոգուտ շրջանի 5000 դոլար, ծածկելու դատական բոլոր ծախսերը, միայնակ բանտարկության արևելյան ուղիչ կալանատանը և 4 տարի ու 3 ամիս հարկադիր աշխատանքի, կալանքի տակ առնելով ձեզ, մինչև դատավճռի ուժի մեջ մտնելը»։ Այս խոսքերը լսելուց հետո ծեր Քափերվուդը գլուխը խոնարեց, ճանալով թաքցնել արցունքները։ Էլինը կծեր շրթունքները և ջղաձգորեն սեղմեց բռունցքները, որպիսի լաց չլինի և ներսում խեղթի ցասումն ու վրդովմունքը։ 4 տարի և 3 ամիս։ Ինչպիսի անվախճանորեն երկար բաց իր և նրա կյանքում։ Բայց ինքը կսպասի։ Ավելի լավ է, քան 8 կամ 10 տարին, քանի որ ինքը վախենում էր և այդպիսի դատավճռից։ Գուցե և այժմ, երբ ամենածանր անցնի ու Ֆրենկը տարվի բանդ, նահանգապետը ների նրան։ Դատավոր Պեդերսոնը արդեն իր առաջ քաշեց սթիների գործի թղթապանակը։ Նա գոհ էր իրենից։ Ֆինանսիստերը հիմա չեն կարող ասել, թե ինքը պատշաճ ուշադրություն չի դարձրել ի նպաստ Քաուփերվուդի արած իրենց միջնորդությանը։ Մյուս կողմից էլ կբավարարվեն քաղաքական գործիչները։ Ինքը Քաուփերվուդին դատապարտեց գրեթե առավելագույն պատժի, միայն թե այնպես, որ դրսից կարողանա թվալ, թե իբր հաշվի է առել իրեն ուղված ներողամտության խնդրանքները։ Քաուփերվուդն անմիջապես այդ լարախաղացությունն ըմբռնեց, բայց սովորական հանդարտությունը չկորցրեց։ Միայն մտածեց, թե որքան վեհերոտ ու նողկալի է դա։ Դատական կատարածում մոտեցավ նրան և ուզեց դուրս տանել։
«Թող դատապարտյալը դեռ մնա»,
անակնկալ կասեցրեց դատավորը։ Քարտուղարն արդեն տվեց Ջորջ Սթիների անունը, և առաջին րոպեին Քաուփերվուդը չհասկացավ, թե ինչու դատավորը պահում է իրեն, բայց միայն առաջին րոպեին։ Պետք է նա լսեր նաև իր մեղսակցի գործի դատավճիռը։ Նախկին գանձապետի կողքին մշտապես կանգնած էր նրա փաստաբան Ռոջեր Օմարան, ծագումով իռլանդացի և փորձված քաղաքագետ, որ խորհուրդներ էր տվել Սթիներին նրա բանտարկության առաջին իսկ րոպեից։ Ի դեպ, հիմա նա բան չգտավ ասելու, միայն դատավորից խնդրեց հաշվի առնել իր պաշտպանյալի նախկին պարկեշտ կյանքը։
«Ջորջ Սթիներ»,
սկսեց դատավորը, և բոլոր ներկաները, նմանապես և Քաուփերվուդը, աչալրջացան։
«Քանի որ ձեր գործը վերանայելու և դատավճիռը փոխելու ձեր միջտորդությունը մերժված է, դատարանին մնում է միայն նշանակել այն պատիժը, որը համապատասխանի ձեր հանցագործության բնույթին. ես չեմ ուզում բարոյախոսություններով ծանրացնել առանց այդ էլ ձեզ համար ծանր այս պահը, բայց և այնպես չեմ թերանա խստորեն դատապարտելու ձեր գործողությունները. հասարակական միջոցների չարաշահումը դարձել է մեր ժամանակի խոցը. Եվ եթե ամենայն վճռականությամբ արմատախիլ չանենք այդ չարիքը, ապա դա վերջ ի վերջո կխորտակի մեր ամբողջ հասարակարգը. կաշառակերությամբ որդնակեր պետությունը անկենսունակ է դառնում. նա գտնվում է առաջին իսկ լուրջ փորձության դեպքում փուլ գալու վտանգի տակ. ես կարծում եմ, որ ձեր և դրա նման բոլոր հանցագործությունների պատասխանատվությունը զգալի չափով ընկնում է հասարակության վրա. մինչև վերջերս հասարակությունը չափից ավելի անտարբերությամբ է նայել պաշտոնատար անձանց խարդախ արարքներին. մեր քաղաքականությունը պետք է ղեկավարվի ավելի վեհ ու ազնիվ սկզբունքներով. մեր հանրային կարծիքը պետք է նշավակի պետական գումարների չարաշահումը. հասարակության անբավարար սկզբունքայնությունն է հնարավոր դարձնել ձեր հանցագործությունը. բացի դրանից, ես ձեր գործի մեջ ոչ մի մեղմացուցիչ հանգամանք չեմ տեսնում»։ Առավել ազդեցիկության նպատակով դատավոր Պեդերսոնը կանգ առավ։ նա մոտենում էր իր պերճախոսության ավարտական թռիչքին և ուզում էր, որ իր խոսքերը դրոշմվեն ունկնդիրների մտքերում։ «Հասարակությունն իր դրամը վստահել է ձեր պահպանությանը»,
հանդիսավոր կերպով շարունակեց նա։
«Ձեր հանդեպ ցուցաբերված է բարձր, սրբազան վստահություն. դուք պետք է պահպանեիք գանձատան դուռը, ինչպես սերով բեն արքայության դարպասը, և անկաշառ ազնվության հրավար սրով սպառնայիք ամեն ոգի, ով համարձակվեր հանցապարտ նպատակով մոտենալ դրան. այդ էր պահանջում ձեզնից հասարակության ընտրած ներկայացուցչի ձեր դիրքը. հաշվի առնելով ձեր գործի բոլոր հանգամանքները, դատարանը չի կարող ձեր նկատմամբ կիրառել օրենքով նախատեսված առավելագույն չափի պատժից պակաս. սակայն ըստ քրեական օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի, մեր նահանգի դատարանները իրավունք չունեն ուղիղ բանտարկության դատապարտել այնպիսի մի ժամկետով, որը վերջանում է նոյեմբերի 15-ի և փետրվարի 15-ի միջև ընկած շրջանում. Եվ այդ հոդվածը ստիպում է ինձ 3 ամսով նվազեցնել այն առավելագույն ժամկետը, որին ես պետք է դատապարտեի ձեզ, այսինքն
5 տարվա։ Ոստի եւ դատարանը ձեզ դատապարտում է վճարել 5000 դոլար տուգանք հոգու շրջանի։
Պեդերսոնը շատ լավ գիտեր, որ սիները ի վիճակի չէ վճարելու այդ գումարը։
Միայնակ բանտարկության արևելյան ուղիչ կալանատանը 4 տարի եւ 9 ամիս ժամկետով։ Մինչ օրենքը ուժի մեջ մտնելը կալանքի տակ առնելով ձեզ։
Դատավորը թղթերը դրեց սեղանին եւ ձեռքով մտախոս շփեց կզակը։ Քաուփերվուդին ուստիներին հապճեպորեն տարան։ Գործի վաղճանից միանգամայն գոհ բաթրերը սրահից դուրս եկող առաջին մարդկանցից մեկն էր։ Համոզվելով, որ ամեն ինչ վերջացած է եւ ինքն այստեղ այլևս անելիք չունի, Էյլինը նույնպես շտապ-շտապ հասավ դռանը։ Իսկ նրանից մի քանի րոպե հետո մեկտեցին Քաուփերվուդի հայրն ու եղբայրները։ Նրանք ուզում էին սպասել Ֆրենկին փողոցում եւ ուղեկցել մինչեւ բանտ։ Նրա ընտանիքի մյուս անդամները տանը հուզված սպասում էին լուրի։ Ուստի անմիջապես Ջոզեֆին ուղարկեցին նրանց մոտ։ Այդ միջոցին երկինքը պատվեց ամպերով։ Ցերեկը մթագնեց եւ թվում էր, թե ուր որ է ձյուն կգա։ Էդդի Զանդերսը, որ ստացել էր տվյալ գործին վերաբերող բոլոր թղթերը, հայտարարեց, թե կարիք չկա վերադառնալու շրջանային բանդ։ Հետևաբար 5 հոգին էլ՝ Զանդերսը, Ստեջերը, Ֆրենկն ու նրա հայրը եւ եղբայրը, նստեցին ձիակարշ, որի վերջին կանգառ ընդամենը մի քանի թաղամաս ետ էր արևելյան ուղիչ բանտից։ Կես ժամ հետո բոլորն էլ նրա դարպասի առաջն էին։